Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 46 gis 53.
En etiu tempo Jesuo conducis sien discipluin alla villaggio Betanio, tie levante sien manoin sur ciuin libenis ilin, cae tiel benante li disigis de ili, cae estis supren levita en la cielon.
Dum quardec tagoi inter la resurrecto cae la cielen iro, Jesuo daure montris sin al siai, parolis con ili, pli firmigis ilian credon je la resurrecto per la autenticetso de sia vera resurrectinta corpo. Dum tiui quardec tagoi, la apostoloi cae la discipluloi lernis che en Jesuo Christo la realo de la cielo cae tiu de la tero ne plu estas mal comunicanta, sed che la cielo estas mal fermita sur la tero, cae tio shangis ilian viv manieron sur la tero. Dum tiui quardec tagoi cio shangigis. Sancta Leo la Granda, en unu el siai predicoi, diris pri tiui tagoi, la providenzo de Dio celis, instruis, volis, en meti en la oculoin cae la coroin de siai gefiloi jenon. Agnosci che la Signoro Jesuo vere resurrectis, ciel vere li nascigis, suferis, cae mortis. Tial la felicae apostoloi, cae cioi discipluloi, iam timantai pro la crucumado cae dubantai pri la resurrecto, estis intime recuragigitai per la evidenta vero, tiom che ili, ciam la Signoro sin directis alla alto della cielo, sentis grandegan gioion. La ciela niro de Cristo signifas suprenlevon ancao por ni. Ni prave devas jubili, cae pie dancante esti gioiai. Ni ne nur ricevis la confirmon, che ni povas possedi la paradison, sed con Cristo ni attingas la altezon de la cieloi. Per la ne prescribebla grazo de Cristo, ni ricevis multe plei oltio, cion ni perdis, pro la malbonezzo de la demono. Tioin, cioin la terura malamico forigis e la felicia restado en la Edeno, Cristo, post esti incorpiginta ilin, starigis dextre della Patro.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana, hodiau dimance la dexesan de maio 2010. Ciel li mem memorigis hodiau matene, vendrede la papo revenis el sia apostola voyaggio al Portugalio, cie li estis tre el core cae ameme acceptita, interalie per varmegai cae spontanai formoi. Salutante la Landon, antau hierau, Benedicto la Dexesa esprimis la desiron, che citiu glor plena nazio daure el montru sian anim grandezon, la profundan senton pri Dio, la solidarezzan malfermitezon, basitan sur principoi cae valoroi trempitai per la cristana humanismo.
Mia desiro, aldonis la Papo, estas che mia visito farigio instigo por renovigita spirita cae apostola fervoro, che la Evangelion oni acceptu laugia completezzo, cae estu attestata entusiasme de ciu disciplo de Cristo, porce gi montrigiu fermentilo de autentica renovigio de la tuta sozio. Secve la Papo memorigis che en Fatimo li pregis por la tuta mondo, petante che la estontezzo al portu pli grandan fratezzon cae solidarezzon, pli grandan reciprocan respecton, cae renovigitan fidon cae confidon je Dio.
Antau la posttagmesa adiaua ceremonio en la flughaveno, la Papo, en Porto, vendrede matene, celebris meson fronte al pli ol 120,000 fideluloi. Al ili Benedicto la Dexesa memorigis che ne procrastebla misio de ciu ecclesia comunumo estas ricevi de Dio, cae proponi alla mondo la resurrectintan Christon. La credon oni ne altrudas, li clarigis, sed oni proponas gin, sen timo nec limoi, confidante nur ie Christo.
Vatican Urbo. Du administro facoi della Sancta Seggio lancis al vocon por subteni la recunigion della migrintoi cun la familio restinta en la devenlando, cae porque la nelegiae migrantoi estu helpatai el iri el necertezo por partopreni en la socia cae civila vivo.
La alvoco estis lancita ocase de la Internazia Tago de la Familioi, solenita hierau sub la auspicioi de Unuigintai Nazioi, la du papai consilioi por la familio, cae por la pastista agado ce migrantoi, cune petis la respecton de la Universala Declarazio pri Homai Raitoi, per ciu oni agnoscas che la familio estas la natura cae fundamenta elemento de la sozio.
Oni rimarcigis la crescon de la nombro de virinoi ciui forlasas sian landon je la sercio de pli digna vivo, cun la revo poste alvenigi al si la edzon, la gefiloin, cae foie aliaen parenzoin. Ancao, ne plencresculoi cae maljunuloi eniras en la vorticon de la migrantai ondoi, cun portante cun si la malfelician pacajaron de consternigio, solezzo cae elradicigio, foie pli pesigita de exploatado cae misuso. Solidarezzo cae reciprocerzo en la respecto de la giustai malsamezoi finas la cuna declaro de la du papai consilioi, estes ne malhaveblai condicio por certigi pacan interagadon cae tranquilan estontezon de niai civilai socioi cae ecclesiae comunumoi.
Nov Delhio, la cattolica comunumo de Karwar, en stato Karnataka, Barato, sentas indignon cae timon, sed gi havas ancau la firman convincon pri la facto che la giusta respondo estas pardono cae pregiado. Ion declaris al informagenteio Fides, Monsignoro Simon Tellis, generala vicario de diocezo Karwar, post la plua attaco contrau cattolica pregeio. La agon oni difinas tipa attacco de gruppoi da hinduai extremistoi.
La episcopo de Karwar, Derek Fernandez, diris sin zorganta cae consternita, cae invitis la fideluloin pregi, cae tute ne reagi al provocoi, char giuste revengion volas citioi extremistoi.
Genevo, Svislando, per forto pere de armiloi restas la cefa barilo contra la successo de la celoi de la armilo. Plurai esploroi pruvas facte che la landoi en ciui ocasas conflictoi estas tiui malpli evoluintai. Citiun constaton faris la estrino de la evolu programo de Unigintai Nazioi, Helen Clark, al parolante priteman conferenzon en Genevo.
Officialai statisticoi de uno si igas che ciuiare la perfortagioi per armiloi en ne militantai landoi costas por la monda economio 163 miliardoin da usonai dolaroi, monsumo molte pli grando o la totalo della mono disponigita ciuiare de ciui landoi por la helpoi al progressado. Alia datumo concernas la victimoin. Ciutage en la mondo mortas 2000 personoi pro perfortagioi per armiloi.
Nairobi, ocasos la quaran de Augusto en Kenio, la referendumo pri la nova landa constitutio. Pli ol 12 milionoi da civitanoi povos decidi, ciu confirmi aune, la novan texton de la constitutio, ciu limigas la povoin de la presidanto.
Ni finas per movade informo. En Munkeno, ciu ocasas de la 12 de maio, gis morgau, la ecumena ecclesia tago, cun laboras la esperantistoi ciu proponas al visitantoi interesan budon. Oni cefe informas pri proiectoi en Brasilo cae Africo. La iniziato successas. Hierau, magiisto Trixini faris spectaclon titolitan Mirindajoi el quin continentoi, cae posttagmese li presentis sian biografian libron.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtiples.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.